რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილავთ ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი წევრების სასამართლო პროცესს.
ფონდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ძირითადი საქმე.
ქობულეთში შუქისა და წყლის პრობლემაა.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ ქობულეთში მართლა არ მახსოვს 9 წელი 10 წელი დავდივარ და ესე შუქი წამდაუწო მიდიოდეს, ჩამოდვარ დამსვენებლები დავისვენოთ კომფორტულად. თან ღამის საათებში რო წავა ეს შუქი, სადღაც გინდა გასვლა, სადღაც გინდა დაჯდომა.
დაუბრუნდებით მირზა შაფის განაშენიანების გეგმას, რომელიც მწვავე დაპირისპირებას და აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს.
ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, თაზე, რომელიც გადმოხურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებით, ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზა შაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით.
მოისმენთ მიმდინარე პირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით თუ რეალურად არსებული სუბიექტი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნაპისმა მსაჯულებმა ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გასცეს საშელის შემსუბუქების რეკომენდაცია გარდაცვლილი პრემიერის დაცვის ყოფილ წევრებზე კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიაზე. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ხარშილაძეს პატიმრობის ვადა 24 დეკემბერს ამოეწურება, ძაძამია კი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. მანამდე ბრალდებულების გამამტყუნებელ ვერდიქტს ათმა ნაპისმა მსაჯულმა მისცა ხმა ორის წინააღმდეგ. თეა თოფურია მოგითხრობთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრებს კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას ბრალი სამსახურეობრივ გულგრილობაში ედებათ. ზურაბ ჟვანია და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე რაულ უსუპოვი 2005 წლის 3 თებერვალს თბილისის ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში მკვდარი იპოვეს. წინასწარი გამოძიებით მათი სიკვდილი ბუნებრივი აირის გაჟონვან გამოიწვია. ერთი თვის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ხარშილაძისა და ძაძამიას დასჯა მოითხოვა. პროკურორის თქმით, მათ ღამის 12-ის ნახევარზე შვანიას სახლიდან გაიყვანეს და მიიყვანეს საეჭვო ბინაში, შემდეგ კი დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე დატოვეს. პროკურორის განცხადებით,
ეს დასრულდა მძიმე შედეგით. საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა მაღალი თანამდებობის პირი პრემიერ-მინისტრი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ხარშილაძემ და ძაძამიამ ჯეროვნად არ შეასრულეს მათზე დაკისრებული სამსახურეობრივი უფლებამოსილება და დადგა ეს შედეგი.
ნაფიც იმსაჯულების გადაწყვეტილებას ადეკვატური უწოდა როგორც ზურაბ ჟვანიას ძმამ გოგლა ჟვანიამ, ასევე რაულ უსუპოვის მამამ იაშა რუსუპოვმაც.
ფონდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ძირითადი საქმე, ზოდას ასე ვთქვათ, სიკვდილის გარემოებების დამდგენი საქმე. მართალია დაცვამ ყველანაირად სცადა აქეთკენ გადაეტანა აქცენტები, რეალურად ეს იყო მხოლოდ მხოლოდ ამ ადამიანების მიერ გამოჩენილ გულგრილობაზე აღზრდული სისხლის სამართლის საქმე და საჯულებმა მიიღეს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
ნაფიც მსაჯულებს სხვა გადაწყვეტილების მიღების უფლება ალბათ არ ქონდათ და მიიღეს სხვა გადაწყვეტილება.
მიხეილ ძაძამიას 8 თვითა და 23 დღით განესაზღვრა პატიმრობა, თუმცა მოსამართლე ეკა არეშიძემ აღნიშნა, რომ გერაო შეფარდებამდე ძაძამიას აღნიშნული ვადა პატიმრობაში აქვს გატარებული, რაც ჩაეთვლება და შესაბამისად იგი სასამართლო დარბაზიდანვე განთავისუფდა. აღნიშნულ საქმეზე 2 წელი და 4 თვე მიესაჯა კობა ხარშილაძეს, თუმცა მისი ეს სასჯელი ძველმა სასჯელმა შთანთქა. ხარშილაძეს სხვა დანაშაულის გამო პატიმრობის ვადა 24 დეკემბერს ეწურება. კობა ხარშილაძის ადვოკატი ბექა ბასილაია ნაფიც მსაჯულების გადაწყვეტილებით ბოლომდე კმაყოფილი არ არის.
ჩვენ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როგორც საზოგადოების წევრთა მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ, თუმცა სამწუხაროა, რომ ნაფიც მსაჯულებმა თელერი გარემოებები არ მიიღეს შეხედულობაში. მე დარწმუნებული ვარ, ნაფიც მსაჯულთა შორის ზურაბ ჟვანია რომ ყოფილიყო, ამ საქმეზე გამომართლებელი ვერდიქტი დადგებოდა.
რაც შეეხება ძირითად საქმეს, რომელმაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის გარემოებები უნდა გამოიძიოს, სასამართლო პროცესიდან გამოსულმა გოგლა ჟვანიამ და იაშა რუსუპოვმა აღნიშნეს, რომ ამ კუთხით სიახლეებს ელოდებიან, თუმცა კონკრეტულად რა სიახლეებზეა საუბარი, მათ არ უთქვამთ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. 2015 წლის პირველი ნახევრის წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტადაა გაზრდილი. კახა ჭერლიძეს მოუსმინეთ.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილისის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვწყდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%-ით. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი 7 წლის მონაცემებით, წინაწლის ანალოგიურ 7 წელსთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაში დადებითი პოზიციები გვაქვს და ზრდამ შეადგინა 4.19%. ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ, პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდაღოთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის მინუს 0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს. და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ასე რომ ექვსი თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, მინუს 0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით მინუს 5-დან მინუს 8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეგ როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აღმოჩენოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქთვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების წვლილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ქობულეთში შუქისა და წყლის პრობლემაა. აქტიურ სეზონზე სასტუმროებისა და რესტორნების მეპატრონეები ელექტროენერგიის ხშირ გათიშვაზე ჩივიან, რაც დამსვენებელთა უკმაყოფილებასაც იწვევს. ქობულეთის რაიონის სოფლებს კი წყალი გრაფიკით ხშირ შემთხვევაში კი საერთოდ არ მიეწოდებათ. მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს. ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკესთან მისასვლელი გზა ადგილობრივებს რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდათ. მოსახლეობა ამბობს, რომ 10 დღეა კვირიკეში მცხოვრებ 60 ოჯახს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. სოფელში წყლის სისტემის მოწესრიგების მიზნით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ცენტრალური მილები გამოიცვალა. მოხდა გამრიცხველიანებაც, თუმცა წყალი მაინც შეფერხებით მიეწოდებათ. ადგილობრივები პრობლემის მოგვარებას ქობულეთის გამგეობისგან ითხოვენ.
გაწინდება და მოვალ. შარშან არც წვიმა ეუნდო და წყალს არაფერი. იყო წყალი 24 საათის განმავლობაში, დღეს არ გვაქვს წყალი. რადგან ამ 60 ოჯახს გვაქვს გამრიცხველიანება გაკეთებული, ვითხოვთ წყალკანალმა იზრუნოს იმაზე, რომ წყალსადენიდან ნახევარ კვირიკეს რომ აქვს წყალი, ჩვენც მოგვიხერხდება ეს წყალსადენიდან წყალის მოყვანა.
აქციაზე შეკრებილებს ქობულეთის გამგებელი შეხვდა. სულხან ევგენიძის თქმით, პრობლემას ძლიერი სიცხე და გვალვა იწვევს, რის გამოც ანალოგიური სიტუაცია ფიქსირდება არამარტო კვირიკეში, არამედ სხვა სოფლებშიც.
პრობლემა არის გვალვები, რაც ფაქტიურად დინარები დაშობილია და ვერ ახერხებს ბასეინი თავის დროზე რომ აივსოს. თუ მოსახლეობა მოგცნეს ამის უფლებას, იქ ახლო მაცხოვრებლები გვადროვოს რომ ის ბასეინი აივსოს, დღე-გამოშვებით ამ მოსახლეობას წყალი ექრება.
აქტიურ ტურისტულ სეზონზე წყლის პრობლემა არ აქვს, თუმცა ქობულეთის ზღვისპირა დასახლებაში უშუქობას უჩივიან. სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელები აცხადებენ, რომ დღის განმავლობაში ელექტროენერგია რამდენჯერ მეეთიშებათ.
სანთლის შუქზე ვაკეთებ საჭმელი. ეს მიუღებელია და ფიჭვნარი არის, დასასვენებელი ზონა, პიკი არის და გჭირდება ისა, რა ქვია, მაქსიმალურად მთავრობის მხარდაჭერა, რომ პირობები ქონდეს.
კვირაში 7-8 ჯერ ელექტროენერგია ეთიშება სამამო საათებში. ეს არის პირველ რიგში დამსვენებლის აბუჩათაგდება და შემდეგ მეპატრონის აბუჩათაგდება. რამე თუ როცა ჩვენ ვიღებთ ფულს, ჩვენ პასუხს ვაგებთ მის მომსახურებაზე, რაც არ გამოგვდის იმის გამო, რომ ელექტროპრო ჯორჯია არ ყოფილა მზად სეზონისათვის.
უშუქობით შექმნილ დისკომფორტზე საუბრობენ ტურისტებიც. ამობენ, რომ წინა წლებში მსგავსი შემთხვევები არ ახსოვთ.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ ქობულეთში მართლა არ მახსოვს, 9 წელი 10 წელი დავდივარ და ესე შუქი წამდაუწუ მიდიოდეს, ჩამოდვარ დამსვენებლები დავისვენოთ კომფორტულად. თან ღამის საათებში რო წავა ეს შუქი, სადღაც გინდა გასვლა, სადღაც გინდა დაჯდომა. მე თვითონ უხერხულში არის შენი მეპატრონეც, ხო, რომ ეხლა ვეღარ გიქნდეს უკვე პირობებს.
დიდ პრობლემას ხო ბუნებრივია დამსვენებლებისთვის განსაკუთრებით და აი ეს დისკომფორტს და უხერხულობას ქმნის რასაკვირველია და ძალიან გაგვიკვირდა კიდეც, რომ აი დღევანდელ პერიოდში შუქთან დაკავშირებით შეიძლება არც გეგონა რა ესეთი პრობლემები თუ იქნებოდა და ჩერქნებოდა.
აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან როგორც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ასევე ენერგოპრო ჯორჯიაში. ქობულეთის გამგებელი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება ენერგოკომპანიას სეზონის დაწყებამდე სთხოვა. სულხან ევგენიძის თქმით, ქალაქი ტრანსფორმატორების დამატებას საჭიროებს.
რაღაც ნაწილში თავისი ვალდებულება შეასრულოს, მაგრამ რაღაც ნაწილი კიდე შესასრულებელი აქვს და აღარ ვფიქრობ, რომ უკვე ამ მაგალითზე, რომელიც უკვე ძალიან დიდი პრობლემებია ზაფხულის პერიოდში, გაითვალისწინებდა უკვე დამატებით ტრანსფორმატორებს დაამატებენ და ალბათ მომავალისთვის იმედია, რომ პრობლემები აღარ იქნება.
ენერგოპრო ჯორჯიაში კი აცხადებენ, რომ ქობულეთში რამდენიმე უბანზე დაზიანება დაფიქსირდა, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება მათ მცირე დროით შეუწყდათ. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გენო სურმავა ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ბოლო პერიოდში ქობულეთში ელექტროენერგიის ხშირ გათიშვებთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება.
ამის განმავლობაში გაკეთდა და საბოლოო მოსახლეობა ჩაერთო ორის ნახევარზე. ეს იყო ხუშინდელი შემთხვევა, ის ლაბარაკი, რომ 5 დღეა შუქი არ აქვს, არ შეესაბამება სიმართლე, ჩვენ საქმის ხურში ვართ, თუ რაიმის გადაცემა შეიძლება, გავაკეთებთ მაქსიმალურად.
თუ როდის მოხდება ქობულეთში ტრანსფორმატორების დამატება, რომელიც ქალაქს უწყვეტი ელექტროენერგიით მოამარაგებს, ენერგოპრო ჯორჯიაში პასუხი არ აქვთ.
ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში კვლავ დაუბრუნდებით მირზა შაფის განაშენიანების გეგმას, რომელიც მწვავე დაპირისპირებას და აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს.
ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, მთაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზა შაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით თუ რეალურად არსებული სუბიექტი.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move.
განვაგრძობთ გადაცემას. 12 აგვისტოს თბილისის საკრებულომ ხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებულ პროექტს, რომელსაც საკრებულოს ცალკეული წევრების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც იწუნებს. საკრებულოს გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა 12-მა დეპუტატმა, რომლებიც საკითხის განხილვის ერთი თვით გადადებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, საკრებულოს უმრავლესობის მიერ მოწონებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა ფაქტობრივად გამორიცხავს თბილისის ისტორიული ცენტრისთვის ჰარმონიულად მორგებული პროექტის წარმოდგენას. რას უპირებენ მირზა შაფის ქუჩას და როგორი იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი იერსახე? ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
საცირკო წარმოდგენა ასეთი შეფასება მისცა თბილისის მერმა იმ ვნებათაღელვას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 12 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე. დავით ნარმანიას თქმით, ღიად და გამჭვირვალედ ჩატარებული კონკურსის შედეგად მიღებული იქნა მასშტაბში მნიშვნელოვნად შემცირებული და არსებულ გარემოსთან მაქსიმალურად ადაპტირებული პროექტი, რომლის განხორციელება სარგებელს მოუტანს როგორც ქალაქს, ასევე ინვესტორს.
ეს განხორციელება ამაშივე დაწუნებული ვარ, განხორციელება, ამიტომ რომ ისრაელის სახის არსებით ზიანს ამ ტერიტორიას არ აყენებს. კარგად ნახეთ კადრები რა იყო წლების წინ, რა მდგომარეობაა დღეს და როგორი მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი მომავალში. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტს განხორციელება აუცილებლად იზრდება.
თუმცა თბილისის მერისგან განსხვავებით, თბილისის მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ამქარში მიიჩნევენ, რომ ქალაქის ინტერესებს ეწინააღმდეგება როგორც ის, რაც 7 წლის წინ დაიწყო, ასევე ის, რაც ახლა კეთდება. ამის შესახებ ლაპარაკია ღია წერილში, რომელიც ორგანიზაციამ თბილისის საკრებულოს გაუგზავნა.
უნებართო დაინგრა მთელი ქუჩა. მოიჭრა ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის მქონე კლდის მასივი. დაინგრა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ისტორიული გალავნის სახით განადგურდა არქეოლოგიური ნაშთები. თბილისის იმჟამინდელი მერიის მხრიდან ინვესტორის სურვილის გათვალისწინებით უსამართლოდ და საპროექტო უბნისთვის შეუსაბამოდ გაიზარდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის მოცულობა. საზოგადოებრივი პროტესტის წყალობით დაიბლოკა ინვესტორის მხრიდან წარმოდგენილი ყველა პროექტი, ვინაიდან ეს პროექტები არღვევდნენ ტრადიციულად ჩამოყალიბებული უბნის ერთიან მასშტაბს და უგულებელყოფდნენ ისტორიული ლანდშაფტის თავისებურებას.
მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი, ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი, მიიჩნევს, რომ საკრებულოს ურბანული კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი არაფრით ჯობია დღემდე წარმოდგენილ პროექტებს და შესაბამისად ვერც ის იქნება მირზა შაფისათვის შესაბამისი.
ეს არის პროექტი, რომელიც წარმოადგენს თავის დროზე 12 სართულიანი განაშენიანების სახით. მე გვითხრეს, რომ გავიზიარეთ საზოგადოების წუხილი ამ პროექტთან დაკავშირებით და ეხლა ეს 12 სართული შევამცირეთ 8 სართულზე. არანაირი მნიშვნელობა ამ 4 სართულის და 4000 კვადრატული მეტრის მოხსნას არ აქვს, არც ვიზუალური, არც გეგმარებითი, არც არქიტექტურული, არც ისტორიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს მირზა შაფის საპროექტო ტერიტორიასთან, სადაც ამხელა განაშენიანება და განაშენიანება არის 25000 კვადრატული მეტრი, უბრალოდ მიუღებელია. და საკრებულოზე ზუსტად ეს განაშენიანება დამტკიცდა. და რაც არ უნდა კვალიფიციური იყოს არქიტექტორი, მაინც ამ გაბარიტების პირობებში ის ვერ წარმოადგენს მირზა შაფისათვის ადეკვატურ პროექტს.
თბილისის ამქრის მსგავსად საკითხის ერთი თვით გადადებას ითხოვდა თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც ტერიტორიის მნიშვნელობიდან გამომდინარე პროექტი უნდა დამტკიცდეს ისე, რომ საზოგადოებისა და სპეციალისტების ჩართულობა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი.
გადავდოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. სექტემბრისთვის რატომ გადავდოთ? იმისთვის, რომ უფრო დიდი შემადგენლობა იყოს არამარტო დეპუტატების, არამედ ადამიანების, რომლებსაც ჭკუა მოეკითხებათ ამ ქალაქში, რომლებმაც იციან სიღრმისეულად რა არეალზე, რა ადგილზე არის საუბარი და რა შეიძლება იყოს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ მცირე ათეული წლების განმავლობაში შეიძლება ძალიან შეგვცხვეს, ისევე როგორც ჩვენია არაერთი შენობის თბილისში. ავწონ დავწონოთ, იმიტომ რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ურბანული არეალია. ადგილია, სადაც ჩვენმა წინაპრებმა 2000 წლის წინ გადაწყვიტეს ქალაქის დაარსება.
თუმცა პასუხად თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ნამუშევრების შერჩევისას უზრუნველყოფილი იყო გამჭვირვალობა. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ნინო გოგობერიძის თქმითაც კონკურსის მსვლელობისას, ანუ 11 თვის განმავლობაში, კარი ღია იყო ყველა დაინტერესებული პირისათვის. პროექტი შეთანხმდა როგორც ზონალურ, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოზე. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ნინო გოგობერიძე მიიჩნევს, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების კიდევ ერთი თვით გადაწევა არსებითად არაფერ შეცვლიდა.
არ ვემხრობი კონკურსის კიდევ ხელახლა გამოცხადებას, იმიტომ რომ კონკურსი ორი თვის მანძილზე იყო. ღია ყველა შეეძლო მონაწილეობის მიღება და რატო დავჩაქრო ეს ადამიანი მით შრომა და შემოეტანა ნამუშევრები. რატო? კონკურსის გამარჯვების პირობა იყო კონცეფცია. კონცეფციამ დაადგინა გუნდი, რომელსაც ამის გაკეთების რესურსი ჰქონდა, ანუ ის ხალხი, ვინც ამას შეძლებდა. ჩვენ რეკომენდაციები, რაც კი იყო ყოველივე საბჭოს წევრის მიერ მიცემული, აი ეს რეკომენდაციები ჩავუწერეთ და აი გათვალისწინებით დაბრუნდა უკვე პროექტი.
ამასთან დაბრუნებულ პროექტში თავდაპირველი მასშტაბი 30000 კვადრატული მეტრი შემცირებულია მნიშვნელოვნად. საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის გოჩა ბაბუნაშვილის კომენტარი.
დაახლოებით 5000 კვადრატულამდე შემცირდა მოცულობა, 4 სართული მოაკლდა. ფაქტიურად ჩაჟდა იმ ლანდშაფტში, რომელიც იქ არის მოჭრილი ამწუთას.
პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში გათვალისწინებული იყო 10-12 სართულიანი სახლების აშენება, თუმცა საბოლოო ჯამში შემცირდა როგორც სართულების რაოდენობა, ასევე მთლიანი ფართობი. რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში შემონახულია გამარჯვებული პროექტის ავტორის, კომპანია დემარკის გენერალური დირექტორის ვლადიმერ აბრამიშვილის კომენტარი.
მე-19 საუკუნის დასაწყისში მირზაშაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად ჩვენ ავიღეთ კონცეფციად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრი უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
თუმცა მასშტაბის მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, პროექტის განხორციელების მოწინააღმდეგენი მიიჩნევენ, რომ პროექტი არ ეწერება თბილისის ისტორიული ცენტრის კულტურულ გარემოში, რომლის დაცვასაც კანონი ითხოვს. არქიტექტორისა და ქალაქმგეგმარების ირაკლი ჟვანიას თქმით, შეუსაბამოა პირველ რიგში პროექტის მასშტაბი. ერთმა უზარმაზარმა შენობამ უნდა შეცვალოს რამდენიმე ათეული მცირე ნაგებობა, რომელთა ერთობლიობა ქმნიდა თბილისის გულის ტრადიციულ ურბანულ ქსოვილს.
მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, თაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზაშაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით. ახალი, რა თქმა უნდა, შეიძლება კეთებოდეს ძველობნებში, უნდა კეთებოდეს ისტორიის გათვალისწინები და იმ ურბანული ქსოვილის და იმ სტრუქტურების გათვალისწინებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული.
ირაკლი ჟვანიას თქმით, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მირზაშაფის ქუჩაზე მკვეთრად გაიზრდება როგორც სატრანსპორტო საშუალებების, ასევე მცხოვრებლების, სასტუმროების მომსახურე პერსონალისა და სტუმრების რაოდენობა.
ასეთი რაოდენობის ხალხის მომსახურება ყოველდღიური, მისვლა, მოსვლა, იქ ნარჩენების გატანა, მიწოდება, შეიძლება ეს საკვები სასმელი თუ ასე შემდეგ, თუ იქნება რესტორნები და ასე შემდეგ, ინდაც მოსახლეობა არის ყოველ წარმოუდგენელი. ასეთი რაოდენობის ტრანსპორტის მომსახურება, ეს უბანი და იქ ჩამოყალიბებული ქუჩათა ქსელი ამას აბსოლუტურად ვერ აიტანს, ვერ გაატარებს და ეს იქნება სრული სატრანსპორტო კოლაფსი. მე არ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ამას ტრანსპორტი მოემსახუროს ამხელა კომპლექს ასეთ პატარა ძველ უბანში. როცა სტრატეგია უნდა იყოს აუცილებლად ამ უბნის და განსაკუთრებით აი ამ აბანოთ უბნის საფეხმავლო ზონად გადაქცევა.
ეს იყო არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის სამხრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მირზაშაფის ქუჩის განაშენიანების რადიკალურ შეცვლას აუცილებლად მოჰყვება ჯაჭვური რეაქცია.
მირზაშაფი ამ თვალსაზრისით აბანოთ უბნისთვის იქნება ახალი ნიშნული და ის შენობები, რომელიც დღეს დგას, ის შენობები უბრალოდ იქ აღარ იქნება, იმიტომ რომ სწორება იქნება უკვე მირზაშაფის ახალი განაშენიანების კუთხით. ანუ რაც შეიძლება აწი დააპროექტეს ბაზოვის ქუჩაზე, აბანოთ უბანში, გრიშაშვილის ქუჩაზე, ყველა შენობა სწორებას აიღებს მირზაშაფის არსებული განაშენიანებიდან გამომდინარე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ თბილისის მასშტაბი, ის ადამიანური მასშტაბი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არის, აღარ არსებობს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ცირა ელისაშვილი, თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
რა რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგზობთ. კვირის დასაწყისში უცხოეთის პრესაში ბევრი დაიწერა რუსეთის მიერ დასავლეთში წარმოებული აკრძალული კვების პროდუქტის ტონობით განადგურების თაობაზე. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ჟეჩპოსპოლიტა 7 აგვისტოს წერდა პუტინმა ცივილიზებულ სამყაროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ციტატა: კრემლს შეეძლო კონფისკაციას დაქვემდებარებული საკვები გაეგზავნა გაეროსთვის, სამხრეთ სუდანისთვის ან სირიელი ლტოლვილებისთვის. შეეძლო დახმარებოდა მიგრანტებს აფრიკიდან და აზიიდან, რომლებიც ახლა სადღაც ევროპის საზღვრებთან ხავთ დაკავებული, მაგრამ მან არც ერთი ეს საშუალება არ გამოიყენა. ამის ნაცვლად აირჩია ძალიან ცუდი ზედმიწევნით პრიმიტიული და არაჰუმანური ალტერნატივა. დამწვარი საკვები ცივილიზებული სამყაროს შეურაცხყოფა. ეს კრემლის გულგრილობაზე და პრიმიტიულობაზე მიუთითებს. ცხადია, რუსეთის საინტერნეტო ფორუმები სავსეა დასავლური საკვების განადგურების იდიოტური გამართლებით, მაგრამ ამ ნაბიჯს უამრავი სიბრაზე და უნდობლობაც ახლავს თან. მთელ ამ ამბავში სწორედ ესაა ერთადერთი დადებითი გარემოება, წერდა ჟეჩპოსპოლიტა 7 აგვისტოს. ესტონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის პოსტიმესი 8 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ჯერ კიდევ საბჭოთა ბავშვებს ადრეული ასაკიდან ასწავლიდნენ, რომ პურის პატარა ნატეხსაც პატივისცემით უნდა მოპყრობოდნენ. ასეთ ფონზე სიწმინდის შერყვნას გავს ბულდოზერების მიერ საკვების ტალახში გაჭყლეტის სცენა. როგორც ჩანს, რუსი ხალხიც ვერ მიხვდა ამ ნაბიჯის მიზანს. ისინი სვამენ კითხვებს, რატომ არ შეიძლებოდა ამ საკვების საავადმყოფოებში ან ბავშვთა სახლებში დარიგება. ერთ-ერთ ინტერნეტ გამოკითხვაში 12000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო წილობა და მათი 87% საკვების განადგურების წინააღმდეგი იყო. ზოგიერთი იმასაც კი ამბობდა, ეს საკვები ჰუმანიტარული დახმარების სახით დონეცკში და ლუგანსკში უნდა გაეგზავნათო, წერდა ესტონეთში გამომავალი პოსტიმესი. საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ლიბერასიონი 12 აგვისტოს წერდა, უკრაინის საკითხი მსხვერპლად არ უნდა შეეწიროს ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებულ კომპრომისო. ციტატა: გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რუსეთი იზოლირებული იყო მის მიერ უკრაინაში გატარებული აგრესიული პოლიტიკის გამო, რასაც ობამაც აკრიტიკებდა, მაგრამ ახლა მისთვის გვერდის ავლა შეუძლებელია, როცა საქმე საერთაშორისო უსაფრთხოებას ეხება, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. პუტინი, რომელიც როგორც ჩანს სულ უფრო მეტად იხრება ბაშარ ალ-ასადისგან დისტანცირებისკენ, აუცილებელ პარტნიორად იქცა სირიის ვითარებისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის გამონახვის პროცესში. ამდენად გაჩნდა რეალური საშიშროება, რომ რუსეთთან მასშტაბურ შეთანხმებას უკრაინა შეეწირება მცხვერპლად. ანგელა მერკელი მტკიცედ დგას გერმანული ბიზნესის ზეწოლის მიუხედავად. ფრანსუა ოლანდი უფრო მოქნილად მოქმედებს, თუმცა მისტრალის საბრძოლო ხომალდებთან დაკავშირებული კონფლიქტის გადაწყვეტის გზამ კიდევ ერთხელ გაუხსნა კარი მანევრირებას რუსეთთან მიმართებით. ნებისმიერ შემთხვევაში საქმე ეხება პარიზის და ბერლინის სანდოობას, წერდა ლიბერასიონი 12 აგვისტოს. ლიტვურ საიტზე, რომლის სახელია 15 წუთი, 12 აგვისტოს ცნობილმა ბრიტანელმა ჟურნალისტმა და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების სპეციალისტმა ედვარდ ლუკასმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ის მწვავე დაკრიტიკებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლტოლვილთა კრიზისის მიმართ გამოვლენილ მტრულ დამოკიდებულებას. ციტატა: ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანას აქვს გამოცდილი იძულებითი მიგრაცია, დეპორტაციის შემთხვევების და მათი ხალხის საზღვარგარეთ ემიგრაციის გზით. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა კი იძულებითი იმიგრაციაც გამოსცადეს რუსების ჩასახლებით. ახლა სოლიდარობის სახელით ამ ქვეყნებს სთხოვენ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი ლტოლვილების მიღებას. შედეგი: ქვეყნებს შიშის ზარი დაეცათ. ესტონელებმა, ლატვიელებმა, ლიტველებმა, პოლონელებმა, ჩეხებმა, სლოვაკებმა, უნგრელებმა და სხვებმა იციან, რას ნიშნავს საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება. კიდევ უარესი ხვედრისგან გასაქცევად. ახლა ხვები არიან ამ სიტუაციაში, ისინი ვინც მორბიან ერიტრიიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, სადაც შემხვედრი ბარბაროსობის დონე სტალინის მოკავშირეებისთვისაც კი შემზარავი იქნებოდა. ამ ხალხმა დაიმსახურა სოლიდარობა. დიახ, ზოგიერთი მიგრანტი შესაძლოა უბრალოდ უკეთეს ცხოვრებას ესწრაფოდეს. მერე რა, არც ისე დიდი ხნის წინ იყო, რომ აღმოსავლეთ ევროპას წოდებული რეგიონის ხალხიც იგივე საკეთებდა. წერს ედვარდ ლუკასი ლიტვურ ვებსაიტზე, რომლის სახელია 15 წუთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
არჩევანის შესაძლებლობა. შესაძლოა არ ვეთანხმებოდეთ თქვენს აზრს, მაგრამ ეს სიცოცხლეს დავთმობ იმისათვის, რომ თქვენ ამ აზრის გამოთქმის საშუალება გქონდეთ. ვოლტერი. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით, თუ რეალურად არსებული სუბიექტი. თუ კი რეალურად არსებული სუბიექტია, მაშინ მეტად უცნაური ბედი ჰქონია. ის სწორედ მაშინ ახსენდებათ, როცა ვიღაცისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი წართმევა ხდება საჭირო. ნუ თუ არ შეიძლება, რომ სამართლიანობის დამცველმა ინსტიტუციებმა ამ პოლიტიკურად სეზონურ გადამფორმებელსაც მოსთხოვონ პასუხი. მხოლოდ ამ სუბიექტისთვის უნდა აღდგეს სამართლიანობა. ის სწორად არ ითვლება წინამფლობელებს ამ პროგრამის მეშვეობით, რომ წაართვეს მათი საკუთრება. მორალსაც ხანდაზმულობის ვადა აქვს. იმ ნიშნით, თუ რა ხიფათიანად და ზლაზნით მიიწევს წინ დემოკრატია ჩვენს ქვეყანაში, პროგრესი აშკარაა. თუ კი არ დრე მართლაც ერთ ღამეში ართვებდნენ კერძო საკუთრებას, ახლა ტემპს საგრძნობლად ანელებს, თუნდაც ფორმალური, მაგრამ ასე თუ ისე ქმედითი სასამართლო, რაც იმის დროს მაინც იძლევა, რომ შეკითხვების დასმა მოასწრო. თუმცა დროზე ხომ იცით, ყველას თავისებური წარმოდგენა აქვს. თუ კი ერთს სიმართლის დასადგენად ჭირდება ეს დრო, მეორეს მოახლოვებული არჩევნები აშინებს და მისთვის სწორედ უდროობაა პრობლემა. ამ შემთხვევაში კი ვფიქრობ, სულაც არაა მნიშვნელოვანი, რამდენად მოგწონს თუ არ მოგწონს დღევანდელი რუსთავი ორი. ამ თulit თუ არა მას თუნდაც ძნელად შეფარულ პარტიულ ტელევიზიად. თუ კი საქართველოში კონკურენტული და მთავრობისადმი კრიტიკული მედიის არსებობას დაებუქრება საფრთხე, ხვალ ჩანასახოვან მდგომარეობაში მყოფ დემოკრატიასაც მოეღება ბოლო და ისევ ძლივს განვლილ წარსულში მოგვიწევს დაბრუნება. როცა ყოფილმა ხელისუფლებამ იმედი დახურა 2007 წელს, ამ ტელევიზიის დასაცავად ის ხალხიც გამოვიდა, ვისაც შესაძლოა დიდად არც ესიმპათიურებოდა მისი მფლობელი. თუმცა სწორედ ეს ხალხი და ამ ტელევიზიის არსებობა იყო იმის გარანტია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, დემოკრატიას მაინც ეკნებოდა შანსი საქართველოში. ახლაც ასეა. დემოკრატია თურმე იმითაც განიზომება, რომ ტელეარხიდან ტელეარხზე გადართვის დროს პოზიციების განსხვავებულობასა და ალტერნატივებს წააწყდე. პულტი, რომელიც ტელევიზორისკენ არის მიშვერილი, არჩევანის თავისუფლებას უნდა უზრუნველყოფდეს, რადგან ობიექტური პოზიცია მხოლოდ შედარების შედეგად ყალიბდება.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ატონეთ ჩვენს გვერდს. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი.
შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.